Leciono oca, pagio 26.
Varsovio en la 3 de Augusto 2014. Cara fratino Deia, mi visitis Bialystokon. Mi vere giuis la urbon kia naskidis Zamenhof. Estis multae belae locoi, cae la popolo estis tre amichema. Vidu en la foto la belan platson kia Zamenhof ludadis en sia infanaggio. Esperanto estis tre utila lingvo por mia voyaggio en Europo. Mi scribos refoie, cae mi diros cion pri Pollando cae pri la locae esperantistoi. Amon, Iocho.